Азаттык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 21-noyabr dushanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasidan men Mehribon va xabarchimiz Sarvar Usmon. Istanbulda 100 kilo dollar bilan ushlangan o'zbeklar gulanchilarga pul tashiganlikda gumonlanmoqda.
Jeti Türk qarmaldi, 9,5 million deb yozishgan. Ana bir qirg'iz, bir o'zbek deshti.
Ozodlik surishtiruvi. O'zbekistondan tashqarida uzoq muddat yursangiz, qora ro'yxatga tushishingiz mumkin.
Bular diniy ekstremizm moddalarini qo'yadi qidiruvga. Ularda hech qanaqa yo'q hech narsa, lekin ularni olib keltirish maqsadida bular o'sha moddalarni qidiruvga beradi-da.
Toshkent sudlari bu yil hech kimni ajratmasligi aytilyapti.
Sudda shunaqa bo'ldiki, bit xotinga kiyar turibdi-da, mayraman, mayraman deb. Lekin bekor qilmadi. Shuni bekor qilmadi.
Ozod mikrofon virtual qabulxonaga ish so'rab murojaat qilgan toshkentlik qiz muhokamaga sabab bo'ldi.
Qarakter shuni akrameni deb aytdim. Badani tortib qisaman bo'ladi, lekin dedim hali reputatsiya xushab turibman.
Rossiyada portlash uyushtirishda gumonlanayotgan o'zbeklarning kimligi ma'lum bo'ldi.
Portlash uyushtirmoqchi bo'lmagan ular. Vashin namoz o'qishni ham bilmaydi, kayf qilib yuradigan bolada men tutilib qoldi, jerpa bo'ldi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sarvar Usmon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Istanbul aeroportida 9,5 million dollarni noqonuniy olib o'tishga harakat qilgan O'zbekiston va Qirg'iziston vatandoshlari qo'lga olindi. Voqea 18-noyabr kuni bo'lib o'tgan. Qo'lga olinganlar soni 7 kishini tashkil qiladi. Ular olib o'tmoqchi bo'lgan pulning og'irligi 100 kilogram bo'lgan. Voqea bilan dasturimiz davomida batafsil tanishishingiz mumkin. Qozog'istonda 45 nafar O'zbekiston vatandoshi ketayotgan avtobus qahraton ayozida buzilib qoldi. Bu haqda 20-noyabr kuni Sputnik Qozog'iston xabar berdi. Xabarda aytilishicha, yakshanbaga o'tar kechasi Samara-Shimkent yo'lining Aqto'be viloyati Izgris tumani Qalibay qishlog'idan o'tuvchi qismida Setra rusumidagi avtobus buzilib qolgan. Avtobusda Tatariston poytaxti Qozonga ketayotgan 45 nafar o'zbekistonlik bo'lgan. 40 daraja sovuqda qolgan o'zbekistonliklarning yarmi Qalibay tibbiy qutqaruv punktiga, qolganlari esa Qalibay isitish markaziga olib ketilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 15-18 noyabr kunlari chegaralarni aniqlash bo'yicha O'zbek-tojik davlatlararo komissiyasi Toshkentda muzokaralar olib borganini bildirdi. Uchrashuvda O'zbekiston-Tojikiston chegarasining aniqlangan uchastkalarini huquqiy jihatdan rasmiylashtirish masalalari hamda ayrim kelishilmagan chegara hududlari masalasi muhokama qilingan. Xalqaro hayot yangiliklari. Afg'oniston rasmiylarining bildirishicha, Kobulda joylashgan Shia masjidida amalga oshirilgan xudkush hujumda kamida 27 kishi halok bo'lgan. Kobul politsiyasining jinoyat tergov bo'limi yetakchisi Fraydon Obaydi 21 noyabr kuni amalga oshirilgan hujumda 35 odam tan jarohati olganini aytdi. Hujum shahar g'arbida joylashgan Bakr ul-Ulum masjidida odamlar ibodatga to'plangan paytda sodir bo'lgan. Suriya hukumati Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalabda tinchlik o'rnatish uchun shaharning isyonchilar egallab olgan hududlariga avtonomiya berish taklifini rad etdi. 20-noyabr kuni BMTning Suriyadagi maxsus elchisi Stefan de Mistura bilan uchrashgan Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim sharqiy tumanlardan isyonchilar siqib chiqarilgandan keyin shaharda hukumat muassasalari tiklanishi kerak dedi. Hozirda Suriya hukumati Xalabda shiddatli harbiy amaliyotlar o'tkazmoqda. Ukraina 2013 yilda boshlangan hamda prezident Viktor Yanukovich rejimini ag'dargan Yevromaydon aksil hukumat namoyishlarini xotirlovchi qadr qimmat va erkinlik kuni bayramini nishonlamoqda bugun. Hukumat rasmiylari namoyishda ishtirok etganlar hamda oddiy fuqarolar 21 noyabr kuni poytaxt Kiyevda bo'lib o'tadigan bayram tadbirlarida ishtirok etadilar hamda namoyish davomida xavfsizlik kuchlari bilan to'xtashib halok bo'lganlar xotirasiga o'rnatilgan yodgorlikka gul qo'yadilar, deyildi bugun ertalabki xabarda. AQSh prezidenti Barak Obama yanvar oyida o'z vakolatlarini yangi saylangan prezidentga topshirguniga qadar tinch muzokaralar yo'li orqali Ukrainada barqarorlik o'rnatishni istaydi. Bu haqda Obama Peruda o'tgan Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida o'tkazgan matbuot anjumani chog'ida ma'lum qildi. Obama o'z so'zida Eron va Rossiyani Suriyadagi vatandoshlar urushidagi ishtirokini qattiq tanqid qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin neft ishlab chiqaruvchi davlatlar oy oxirida ishlab chiqarish ko'lamini muzlatib pastlab ketgan narxlarni balandlatishi ehtimoli yuqori ekanligini ta'kidladi. OPEC a'zo va a'zo bo'lmagan davlatlar, jumladan Rossiya, neft qazib olishni qisqartirish bo'yicha kelishuvni yakunlash uchun 30 noyabr kuni Venada uchrashadi. Xalqaro antidoping agentligi Rossiyani sport dunyosida o'ziga bo'lgan ishonchini tiklash uchun Moskva sportchilarining doping iste'mol qilishini qo'llaganini tan olishga chaqirdi. Tashkilot Rossiya hukumati moliyalashtirgan doping dasturi haqidagi mustaqil hisobotning 2-qismi 9 dekabr kuni e'lon qilinishini bildirdi.
Rahmat, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling Sayfon va Ozodlik mobil shimari tayyor turishibdi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Istanbul aeroportida 9,5 million dollarni noqonuniy olib o'tishga harakat qilgan O'zbekiston va Qirg'iziston vatandoshlari qo'lga olindi. Qo'lga olinganlar soni 7 kishini tashkil qiladi. Ular olib o'tmoqchi bo'lgan pulning og'irligi esa 100 kilogram bo'lgan. So'nggi olingan ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olinganlar gulanchilarni pul tashiganlikda gumonlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
Turk matbuotining yozishicha, qo'lga olingan gumondorlar Istanbul bosh prokuraturasida so'roq qilingani ortidan vaqtincha hibs qilingan. Turkiyadagi nufuzli milliard gazetasi esa 10 million AQSh dollariga yaqin pulni Turkiyaga izinsiz kiritmoqchi bo'lganlar maqsadi terrorchilarni pul bilan ta'minlash bo'lgan deya iddaoli xabarni tarqatdi. Qo'lga olinganlarning siri yuzaga chiqdi. 9 million 500 ming AQSh dollari solingan sumkalar qamoqda qolayotgan Feto, ya'ni Fathulloh Gulan tarafdorlarining rasmiy Ankara nazdidagi nomi, a'zolarini moliyaviy ta'minlashga atalgan deya yozadi Milliyat gazetasida. Ozodlikning Istanbuldagi muxbiri Elvira Bug'doychivaning aytishicha, 18 noyabr juma kuni kechqurun Otaturk aeroportida juda katta miqdordagi deklaratsiya qilinmagan valyutani chegaradan olib o'tishga uringan 7 kishi qo'lga olingan.
JT Turk qarmaldi, 9,5 million deb yozishgan. Anan bir qirg'iz, bir o'zbek deshti.
Qo'lga olinganlar orasida bir nafar O'zbekiston vatandoshi borligini Turkiyadagi Qirg'iziston diplomatlari tasdiqladi, ammo ular hozircha boshqa tafsilotlardan tinglashmoqda, deydi muxbirimiz. Istanbuldagi O'zbekiston konsulligi esa valyuta kontrabandasida ayblanib qo'lga olingan O'zbekiston vatandoshi borasida ozodlikka izoh bermadi. Ozodlikning bir-biridan mustaqil ikki manbasining aytishicha 9 million 500 ming AQSh dollari solingan sumkalarni ko'targan yo'lovchilar Toshkent-Istanbul uchog'ida uchib kelishgan. Ayni paytda juma kuni Istanbulga ham Toshkentdan ham Bishkekdan uchoqlar uchib kelgan. Uchoqlarda kelgan odamlarning pul tashuvchi kuryer bo'lganligi aytiladi. Otaturk aeroportida ishlashini aytgan asl o'zbekistonlik yigit Ozodlik bilan suhbatda 100 kilodan ko'proq 100 talik dollarlarni sumkasi tashigan o'zbeklar voqeasi juma kuni butun aeroportda sensatsiya bo'ldi deya gapirdi. Odatda Istanbul aeroportida uchoqdan chiqqanlar yuklarini olib tashqariga chiqqanda Toshkentdagi kabi jiddiy bojxona nazorati bo'lmaydi. Bemalol yukingizni olib chiqaverasiz, ammo chiqish eshigi oldida gumrikchi, ya'ni bojgir o'tiradi va shubhali ko'ringan yo'lovchilarni tekshiradi. Bu 7 nafar yo'lovchini xatti-harakati shubha tug'dirgan. Keyin ularni qo'llaridagi sumkalar tekshirilganida 100 kilo og'irlikdagi 10 millionga yaqin dollar pul chiqibdi degan gap tarqaldi. Degan suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'izistondan Turkiyaga qora naqd pul yo'lagi mavjud. O'zbekiston va Qirg'izistondagi biznesmenlar pullarni chet elga o'tkazish uchun bu yo'lakdan foydalanib kelishadi. Ma'lum bir foiz evaziga pul o'tkazadigan guruhlar bor, lekin juma kuni qo'lga tushganlar bir guruhdan emas, deydi Istanbul aeroportida ishlaydigan o'zbek vatandosh. Istanbulda istiqomat qilayotgan o'zbek jurnalist Shohruh Soyipov o'z manbalariga tayanib qo'lga olinganlarning pul transferi bilan shug'ullanadigan o'zbek tadbirkorlari emasligini ta'kidlaydi.
Pul o'tkazish bir yo'llari bilan shug'ullanuvchi insonlar bilan suhbatlashganimizda aytayapti, hozircha bizni vaziyatimiz ya'ni yaxshi deyapti, hech qanday bizga aloqadorligi bo'lmagan deyapti va tijorat bilan shug'ullanuvchilar ham bir nolimayapti hozirgi paytda, ya'ni bizni pulimiz bor edi yoki ularga o'sha jo'natish uchun berilgan pullardan bizdan pulimiz ham musodara qilin degan bir so'zlar yo'q,
deydi suhbatdosh. Toshkent Istanbul havo qatnovi orqali boshqalarda qayd qilinmagan valyuta tashish bilan bog'liq voqea shu yilning 23-iyunda ham sodir bo'lgan edi. Istanbul politsiyasi matbuot markaziga ko'ra, O'zbekiston vatandoshi Toshkent Istanbul uchog'i vositasida Toshkentdan keltirilgan 1,900,000 naqd dollarni Otaturk aeroportidan olib, o'z mashinasida shahar tomonga yurgan paytida talonchilar tajovuziga uchragan.
Istanbuldagi ushbu voqeani bevosita kuzatayotgan jurnalist, o'zbek jurnalisti Shohruh Soyipov bilan voqea tafsilotlari borasida dastur davomida yana suhbatlashamiz. Hozircha diqqatingizni qisqa bir e'londan so'ng boshqa bir mavzuga qarataman.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiraman. Yaqinda Ozodlik bir maxsus surishtiruv o'tkazdi va ushbu surishtiruv natijasida bugungi kunda O'zbekistonda diniy ekstremizm ayblovi bilan qidiruvga berilganlar soni kamida 40 ming atrofida bo'lishi mumkinligi aniqlandi. MXX va Ichki ishlar vazirligi tomonidan tuzilgan qidiruvdagilar ro'yxatidan xorijda uzoq vaqtdan beri o'qiyotgan va ishlayotganlar xavotirga tushmoqda. Surishtiruv natijasida mazkur ro'yxatga Suriya va Iroqqa jihodga ketganlardan tashqari uzoq vaqt davomida O'zbekistonga qaytmaganlar ham kiritilgani aniqlandi. Qidiruvdagilar ta'kidichi, bu ro'yxatga tushgan odam ushlangan taqdirda qamalishi aniq bo'lib, hech qanday ko'rinishdagi af unga qo'llanmasligi mumkin. Shaxs o'zining ushbu ro'yxatga qo'shilganidan mutlaqo bexabar bo'lishi, yillar o'tib O'zbekistonga qaytgan payti ushlanishi ham mumkin. MXX qidiruvdagilarning qarindoshlarini xabardor qilgan holatda esa bosim va tahdidlar boshlanishi aytilyapti. Qora niqoblilar reydlari, tergov bo'limlariga sanoqsiz chaqiruvlar, militsiya bo'limlariga hisob berishlar, qidiruvga berilganlarning O'zbekistondagi yaqinlari boshdan o'tkazayotgan holatlarning bir qismi xolos. Agar siz Ozodlik o'tkazgan ushbu surishtiruv haqida batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, marhamat, saytimizdagi maxsus maqola orqali ushbu surishtiruv bilan tanishishingiz mumkin. Hozircha esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, Ozodlikni YouTube tarmog'i orqali ham kuzatishni unutmang. Toshkent shahar hokimi 13 oktyabr kuni ajrashishlar muammosiga bag'ishlangan katta yig'in o'tkazib, oilaviy ajrimlarni kamaytirish o'z ustuvor vazifasi ekanini ta'kidlaganidan so'ng, Ozodlik manbalariga ko'ra, poytaxt sudlari oilalarni ajratish haqida qaror chiqarishni deyarli to'xtatgan. Ayni paytda Toshkent telekanali 4 dekabr kungi saylovlardan so'ng Toshkent shahar hokimining ajrashayotgan er-xotinlarning ism familiyalarini efirga uzatishni ham rejalashtirmoqda.
Toshkentlik Anvarbekning ko'pdan birga yashamay qo'ygan xotini bilan ajrashish haqida sudga ariza topshirganiga 2 yil bo'ladi.
2 yildan beri sudga qatnayman. Har gal o'ylab ko'rish va yarashish uchun birda 6 oylik, yana birida 3 oylik muddat berishadi. Nima emish, o'rtada bola bor. Shuning uchun ajrashishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rish kerak ekan. Biz ham obdon o'ylaganmiz. Bo'lmagandan keyin sudga borganmiz. Kechagunda suddagi tanishim bu yil ajrashishlar ustidan nazoratni yana ham kuchaytirishdi. Shuning uchun yil oxirigacha hech kimga razvod berilmaydi deb aytdi. Bu ichki sir emish.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Anvarbek. Fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining Ozodlik muxbiri suhbatlashgan vakili ajrimlarga oid bunday taqiq mavjudligini bilvosita tasdiqladi.
Ajrash haqida ariza qabul qilamiz, lekin bu degani ajrim haqida qaror chiqariladi degani emas. Hamma hujjatlarni to'plab davlat boji, eng kam ish haqining 3 baravarida to'laganingizdan keyin mahalla qo'mitasi, xotin-qizlar qo'mitasidagilar siz bilan ishlaydi. O'rtada bola bo'lsa, 1 marta 6 yoki 3 oylik muddat beriladi. Keyin vaziyatga qarab ish tutiladi. Umumiy qoida yo'q. Har bir ariza alohida ko'rib chiqiladi va sizga qaror qachon chiqishini hech kim oldindan ayta olmaydi. Lekin bu anchaga cho'ziladi.
Dedi fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi vakili. Toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov ajratishga oid sud hukmi chiqarishga taqiq borligidan bexabarligi, ammo sudlarning ajrim qarori chiqarishni hatto o'ta kulgili holatlarda ham paysalga solayotganiga guvohligini aytadi.
Yo'q, gap ochiq, mana shunaqa bir ikkita holat bo'ldi, konkret yozuvchilarni ham taqdim qildi, nikohni bekor qilmasdan muddat berdi-da. Mana tuzatdi sudni, shunaqa bo'ldiki, bitta xotinga ikkita yer turibdi-da, mayeraman deb. Mana yeri, bu qonuniy yeri, baba keyin turmush qurib ketgan yeri. U aytadi, ikkita xotin ikkita yer bor ekan xotinimda, bu ham qayron. Lekin nikohni bekor qilmadi, bekor qilmadi, shuni bekor qilmadi. Muddat berdi.
Deydi toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov. Toshkent sudlarining oilaviy ajrimlar, xususan voyaga yetmagan bolalari bor er-xotinlarni ajratish haqida qaror berishni keskinlashtirgani, Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov ayni muammoga bag'ishlab o'tgan oy uyushtirgan yig'indan so'ng kuzatilmoqda. Mazkur yig'inda 2015 yil ko'rsatkichlari bo'yicha Toshkent shahri ajrashish bo'yicha O'zbekistonda birinchi ekani, poytaxtda qaytdan o'tgan oilalarning 32% qisqa vaqt ichida ajrab ketayotganini ta'kidlagan hokim Usmonov, bu vaziyat shaxsan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev nazorati ostida ekani, ajrimlar sonini qisqartirish kun tartibidagi asosiy vazifa ekanini ta'kidladi. Ichki ishlar, sud prokuratura, FHDYO, Xotin-qizlar qo'mitasi vakillari ham ishtirok etgan va hokim Usmonov tanqidiga duchor bo'lgan bu majlisda ajralishlarni kamaytirish bo'yicha keskin choralarga qo'l urishga qaror qabul qilindi. Ajrashayotgan er-xotinlarning ismi familiyalarini hozircha har 15 kunda Toshkent kanalida soat 23:00 efirga uzatiladigan dasturda o'zgarish bo'lmasa soat 21:00 e'lon qilamiz. Agar yaqqol natija sezilmasa, ajrashayotgan oila a'zolarining suratini efirga uzatamiz, degan edi oktyabr oyidagi yig'inda Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov. Aynan shuningdek hokim bundan buyon ajrashganlar ismi sharifining shahar hokimligi nashri Toshkent oqshomi gazetasida ham muntazam chop etish haqida buyruq berdi. Toshkent shahar hokimi bu qarorning ijrosi borasida Ozodlikka gapirgan shahar hokimligi mutaxassisi hozircha bu jarayonga oid axborot to'planib, tahlil qilinayotganini bildirdi.
Qaror chiqdi, lekin uning ijrosi hali boshlanmadi. Hozir hokim o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Farida Yo'ldoshovning boshchiligidagi ishchi komissiya tuzilgan. Ular rayon xotin-qizlar bo'limlari bilan birga ishlashyapti. Ajrashganlarni televizorda ko'rsatish, gazetada ismi familiyasini e'lon qilish hali boshlanmadi. Bir tomondan bu odamlarning shaxsiy hayotiga aralashuv, boshqa tomondan ajrashish juda ham ko'paygan. O'rtada bolalar uvol bo'lyapti. Qanchasi jinoyat ko'chasiga kirib ketyapti. Nimadir qilish kerak. Televizorda hammani ham ko'rsatishmaydi. To'ydan 1 yil o'tar-o'tmas sarpos ruh, qaynona kelin kelishmagani kabi arzimagan vaj bilan ajraganlar haqida ko'rsatuvlar qilishmoqchi,
dedi Toshkent shahar hokimligi rasmiysi. Toshkent shahridagi mahalla qo'mitalaridan ayrimlari bilan suhbatlardan hozirda Rahmonbek Usmonov qarori mahalla qo'midoralari devoriga osib qo'yilgani va bu borada mahallalarda turli tadbirlar o'tkazilayotgani aniqlandi. Ajrashmoqchi bo'lganlar baribir ko'p. Ular bilan Xotin-qizlar qo'mitasi mahalla faollari pastayanni ishlayapti. Lekin hozircha bizdan hech kim hech qanaqa ro'yxat so'ramadi. Endi so'rab qolishmasa, dedi jumladan Olmazordagi mahalla qo'mlaridan biri raisi.
Demak, Toshkent sudlari bu yil hech kimni ajratmasligi haqida aytilyapti va ayni paytda saylovdan keyin ajrashayotgan er-xotinlarni teleekranlar orqali sazoyi qilish ham rejalashtirmoqda. Bugungi kunda ajrashish mavzusi, muammosi O'zbekistonda o'zbek jamiyatida katta bir muammoga aylanayotgani kuzatilyapti. Buni o'sha ozodlikka kun sayin bo'layotgan ajrashish bilan bog'liq murojaatlardan ham bilsa bo'ladi. Aziz tinglovchi, agar mana shu ajralish bilan bog'liq sizda biror ma'lumot bo'lsa va o'zingiz boshingizdan kechirayotgan biror voqea hodisalar bo'lsa, shu ajralish bilan bog'liq albatta bu vaqtda ozodlikka xabar yo'llab qo'yishni unutmang.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Demak, ozodlikni video dasturlarini ham tomosha qilishni unutmang. Moskva sudi Rossiyada portlash uyushtirishda gumonlanib qo'lga olingan yana 2 o'zbekistonlikni 2 oyga hibsda qoldirish to'g'risida qaror chiqardi. Bu ish yuzasidan Rossiyaning 2 shahrida Facebook jami 4 nafar o'zbekistonlik, 6 qirg'izistonlik va 1 tojikistonlikni qo'lga olgani aytilyapti. 18 dan 32 yoshgacha bo'lgan muhojir yigitlar portlash uyushtirishdan tashqari qurol-yarog' saqlaganlik hamda Islomiy davlat jangarilariga bilan aloqa qilganlikda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Umidbek.
Moskva shahar Mishanskiy tuman sudi qarori bilan O'zbekiston vatandoshi bo'lgan 2 muhojir terrorchilik amaliyotini hozirlashda gumonlanib hibsga olindi. Mishanskiy tuman sudi matbuot kotibi Yuliya Bacharova ozodlikka ular shu yilning yanvarigacha tergov ostida qolishini bildirdi.
14 числа было судебное заседание. У нас было два материала. Тараколов Розибай и Санна Баев.
Ular 14-noyabr kuni hibsga olingan edi. Bu ish yuzasidan ikkita ishni ko'rib chiqdik. To'raqulov va Esanboyev ikkalovi keyingi yilning 12-yanvargacha tergov ostida qamoqda saqlanadigan bo'ldi, dedi Yuliya Bacharova. Sud rasmiysidan olingan ma'lumotga ko'ra, 1993-yilda tug'ilgan Esanboyev Shuhratbek va 1968-yilda tug'ilgan To'raqulov Ro'ziboy uyushgan jinoiy guruh tarkibida Sankt-Peterburg va Moskvada terrorchilik aktlarini uyushtirish va amaliyotdan keyin Suriyaga jihodga ketishga hozirlangan. Ayni paytda Sankt-Peterburgning Kalinin tuman sudi qarori bilan o'zbek millatiga mansub yana 8 nafar o'zbekistonlik va qirg'izistonlik muhojir hibs etildi. Ozodlik bulardan ikkitasi O'zbekiston vatandoshi bo'lgan farg'onalik 24 yashar Fazliddin Qodirov va 22 yashar Tolibjon Mahmudovlar ekanini aniqladi. Qolgan 6 kishi Qirg'izistondan ekani ma'lum. Hozircha barcha hibs etilganlar FSBning Zaxarevskaya ko'chasidagi maxsus izolyatorda saqlanayotgani xabar chiqdi. Shu bilan birga jurnalistlar Peterburgda ushlangan qirg'izistonliklar asosan taksichilik, 2 nafar o'zbekistonlik qo'riqchilik bilan kun ko'rganini aniqladi. Moskvada ushlangan o'zbekistonliklar esa bozorda santexnika sotish bilan tirikchilik qilib kelgan. Rasmiy xabarlardan Peterburglik migrantlardan 2 Kalashnikov avtomati, Makarov pistoleti, granata va portlovchi moddaga o'xshash vositalar musodara qilindi. Shu kunlarda Rossiya ommaviy axborot vositalarida Moskva Peterburgda portlash uyushtirmoqchi bo'lgan shaxslar Tojikiston vatandoshi ekani aytilgan Umar Mirzoyev Pulkovo aeroportida qo'lga tushirilgani xabari paydo bo'ldi. FSB sizdirayotgan ma'lumotlardan go'yo IShID bilan bevosita aloqada bo'lib turgan tojikistonlik Mirzoyev o'zbek yigitlarini Suriyaga jo'natishdan oldin Rossiyada terrorchilik aksiyalarini uyushtirishga undagan. Ozodlik qo'lga olingan yigitlarni shaxsan tanigan o'zbekistonlik bilan suhbatlashib, jihodchilik va terrorchilikda ayblanayotganlar hatto namozxon emasligini aniqladi.
Terde bittasini taniyman. Narigilari Qirg'izistonlik o'zbeklarda, bittasi Farg'onalik Fazliddin. Qatiqda qorishdi-da, ular hech qanaqa o'rtog'i vashi qatnashmasi yaqinda o'zib Peterga kelib ishlab yuradi. Просто квартирада билла туруди, ҳолоса шу квартирада. Намоз ўқишдан ўртағим билмас. Барига ҳам ўқимайди, яъни Давром дегани ҳам бор-ку, вақти ҳам ўқимасди.
Деди Аброр. У ўзбекларнинг қўлга олинишининг бироз бошқа сабаблари бўлиши тўғрисида сўзлади. Suhbatdoshning aytishicha, jismonan baquvvat bo'lgan Fazliddin Roman ismli mahalliga qarashli Rex tungi klubida qo'riqchi bo'lib ishlab kelgan. Muammolar xuddi shu yerda. Ahranik bo'lib ishlagan Davron Vohidov klub egasi bilan tortishib qolgandan keyin boshlandi, deya davom etadi Abror.
Davron ham endi mana shu Piterda normalni yurardi. Ko'chaning bolasi, короче, mana o'zbeklar to'plab narsa bo'lsa, razborkalarga borib yuradigan bolada. U ham Romani qo'lida ishlagan, prosta Roma bilan tortishib qolgandan keyin chiqib ketgan. Fazliddinni ham o'zi bilan olib chiqib ketgan. Roma mentlar bilan ish qiladi, mentlarga bostirib yubordi bularni. Rossiyan jurnalistikasi shey bor, nimani xohlasa yozaverar ekan. Yaqinda shu anov Roma militsiyalar uje mentga bergandan keyin, ment izlashni boshlagandan keyin bular boshqa rayonga kvartiraga borib olishganda, portlash uyushtirmoqchi bo'lmagan ular. Oruvjalar ko'chani odamida bo'ladi, aytaylik, anu Dagistanlarga protiv o'zbeklar to'plangan Peterda Kalashnikovlardan ham kelishgan bolalar o'zbeklar. Yoshlikdan bir-birimizni taniymiz, vashe namoz o'qishni ham bilmaydi, kayf qilib yuradigan bolada men,
dedi o'zbekistonlik Abror. Ozodlik vaziyatni kuzatib boradi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Xabarlaringizni albatta kutib qolamiz. Xabarlaringizga foto va video tasvirlar ham ilova qilishni unutmang. Demak, dasturimiz endi Afg'onistondan olingan mavzu bilan davom etadi. Kobulda Shiya musulmonlari masjidi oldida sodir etilgan portlashda 30 ga yaqin odam halok bo'ldi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Dushanba kuni mahalliy vaqt bilan tush soat 12:30 daqiqa atrofida poytaxt Kobulning 6-chi nohiyasida Shiya musulmonlarining Boqirul Ulum masjidida mudhish bir portlash sodir etildi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi rasmiylarining aytishlaricha, bir xudkush hujumchi o'zini masjid ichkarisida portlatgan. Mazkur vazirlik so'zchisi Najib Donish voqeada kamida 27 kishi tinch aholi nobud bo'lganini bildirdi.
12:20 daqiqa zuhr emroz yak hamle intihori ast avsot shaxs dakhil yak masjid.
Afsuslar bo'lsinki, dushanba kuni tush payti soat 12:20 daqiqada bir xudkush hujumchi Kobul shahrining 6-chi nohiyasida joylashgan Boqirul Ulum masjidida uyushtirilgan mazhabiy marosimda o'zini portlatdi. Voqeada 27 kishi qatl etildi. 30 kishidan oshiroq aholi yarador bo'lganlar.
Bayna 27 tan shahid ast va hudud 30 nafar majruh.
Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligining matbuot vakili Ismoil Kovusi hodisada yarador bo'lganlardan 45 nafari Kobul shifoxonalarida yotqizilganini ta'kidlab, tan jarohati olganlar soni oshishi mumkinligini ma'lum qildi. Kobul ambulans idorasidan olingan ma'lumotlarga qaraganda, haligacha kamida 10 kishining jasadi hamda yarador bo'lganlardan 45 nafari shahar shifoxonalariga olib borilganlar. Boqirul Ulum masjidida amalga oshirilgan portlashda nobud bo'lganlar va tan jarohati olganlar soni oshishi ehtimoli mavjud. Boqirul Ulum masjidida yarador bo'lganlardan biri Murtazo yuz bergan portlash borasida mana bularni tilga oldi. Biz masjid ichida edik. Marosim o'z nihoyasiga yetmoqda edi. Birdaniga masjid darvozasi yaqinida mudhish portlash yuz berdi. U yerda qator insonlar nobud bo'ldilar. Yarador bo'lganlar soni ham oz emas. Masjidda keksalar va bolalar ham bor edilar. Ayollarga talafot yetmagan bo'lishi mumkin, chunki ular masjidning 2-chi qavatida edilar. Portlash 1-chi qavatda sodir etildi. Haligacha hech bir tomon ushbu voqea mas'uliyatini o'z zimmasiga olmagan. Bundan taqriban 40 kun oldin Shimoliy Balx viloyatida Ashura marosimida Shi'a mazhabli musulmonlar masjidlaridan birida yuz bergan portlashda 14 nafar nobud etilgan edi. Shuningdek, undan bir kun oldin Kobul shahrida Ashura marosimida amalga oshirilgan hujumda 18 kishi qatl etilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, Kobulda joylashgan Shiyo masjidida amalga oshirilgan xudkush hujumida kamida 27 odam halok bo'lgan. Kobul politsiyasining jinoyat tergov bo'limi yetakchisi Faroydan Abaydi 21 noyabr kuni amalga oshirilgan hujumda yana 35 nafar odam tan jarohati olganini bildirdi. Shu o'rinda dunyoda va O'zbekistonda sodir bo'layotgan so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Qozog'istonda 45 nafar O'zbekiston vatandoshi ketayotgan avtobus qahraton ayozda buzilib qoldi. Bu haqda 20 noyabr kuni Sputnik Kazakhstan xabar berdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 15-18 noyabr kunlari chegaralarni aniqlash bo'yicha O'zbek-tojik davlatlararo komissiyasi Toshkentda muzokaralar olib borganini bildirdi. Suriya hukumati BMTning Halabda tinchlik o'rnatish uchun shaharning isyonchilar egallab olgan hududlariga avtonomiya berish taklifini rad etdi. Ukraina 2013-yilda boshlangan hamda prezident Viktor Yanukovich rejimini ag'dargan Yevromaydon aksin hukumat namoyishlarini xotirlovchi qadr qimmat va erkinlik kuni bayramini nishonlamoqda. AQSh prezidenti Barak Obama yanvar oyida o'z vakolatlarini yangi saylangan prezidentga topshirguniga qadar tinchlik muzokaralar yo'li orqali Ukrainada barqarorlik o'rnatishni istaydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin neft ishlab chiqaruvchi davlatlar oy oxirida ishlab chiqarish ko'lamini muzlatib pastlab ketgan narxlarni balandlatishi ehtimoli yuqori ekanligini ta'kidladi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda O'zbekiston ichkarisida to'siq qo'yilgan. Bu bugungi kunda hammaga ma'lum. Albatta saytimizga siz proksilarimiz Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topishingiz mumkin. Lekin ayni paytda bizni Ozodlik tinglovchilari uchun yana bir muhim yangilik bu ozodlik maqolalarini Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali to'g'ridan to'g'ri to'siqlarsiz o'qishingiz mumkin. Saytimiz maqolalarini deyapti. Mana shu bizni Facebookdagi sahifamizni olib boruvchi Aziz Nur. Demak, Aziz, O'zbekiston ichkarisida blok qo'yilgan bo'lsa qanaqa qilib Facebook orqali saytimiz maqolalarini to'siqsiz, bloksiz o'qish mumkin?
Assalomu alaykum. Ha, juda qiziqarli bir yangi texnologiya Facebook tomonidan kiritildi. Qisqasi, oldin to'siq qo'yilgan bo'lsa, Facebookda Ozodlik radiosi maqolani matnini to'liq qilib beradigan bo'lgan bo'lsa, bugundan shu yangi texnologiyani test qilib ko'rdi va juda qiziqarli bir aniqaga keldi. Matn berilganda, shu maqola chiqqanda Facebookda ssilka obzoriga linkiga bosib Facebookni o'zidan o'qishingiz mumkin endi. Facebook o'zini brauzerida maqolani ochib berib, Ozodlik sahifasiga redirect qilmasdan, yubormasdan Facebookni o'zini brauzerida ochib berib, любой maqolani saytimizdan o'qish endi mumkin. Facebookni o'zida ochiladi, to'siqsiz.
Demak, shu paytgacha biz O'zbekiston ichkarisida to'siq qo'yilgani uchun saytimizdagi maqolani tekstini, matnini olib, to'laligicha Facebookga qo'yardik va shu orqali Ozodlik muxlislari o'qirdi. Demak, endi bunga hojat yo'q. Demak, o'sha yerda turgan linkni bossangiz, u saytga o'tmaydi va Facebookni o'zida ochiladi.
To'ppa-to'g'ri. U link ham rasm tarzida qo'yilgan bo'ladi. Matn tarzida emas, rasm tarzida qo'yilgan bo'ladi. Shu faqat shu rasmga bossangiz, saytimizni ochib maqolani to'liqligicha to'siqsiz o'qishingiz mumkin.
Juda yaxshi. Endi Aziz, yana bitta savol. O'sha maqola ochildi Facebookda, to'siqsiz Facebookni o'zini nimasida, sahifasida. Ozodlikdagi boshqa maqolaga shu ochilgan sahifa orqali o'tish mumkinmi?
Yo'q, afsuski hali bunchalik texnologiyaga yetib bormadi, lekin har bir maqolani biz Facebookga qo'yamiz va har bir maqolani rasmiga bossangiz, shu brauzer Facebookdagi brauzer orqali любой maqola ochiladi, u problemasiz, bir muammosiz.
O'ylaymizki, bu ozodlikni Facebookdagi ozodlikchilar bu yangilikdan xabardor, chunki agar siz endi maqola matnini qo'ymasangiz, faqat surat tursa, bu tushunarsiz holat, lekin o'ylaymiz, tushunishadi yoki biror e'lon beryapsiz, reklama qilyapsiz.
E'lon beramiz va bu juda oson. Matnni kichkinagina svodkasini, kirishini beramiz va bizni o'qiydigan, shu Facebookda o'tiradigan o'zbekistonliklar atiga shu rasmni bosishsa, maqola ochiladi, juda oson va chiroyli dizaynda.
Rahmat. Rahmat aziz. Demak, aziz tinglovchi, endi siz nafaqat proksilarga murojaat qilishingiz, balki Facebook orqali ham saytimiz maqolalarini to'siqlarsiz o'qishingiz mumkin. Demak, bizni o'qishda davom eting. Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz. Albatta, do'stlarimiz safida bo'lishingizni xohlaymiz. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. O'zbekistonda 2016-yilning 10 oyi ichida 8104 ta yo'l transport hodisasi yuz bergani ro'yxatga olindi. Bu esa o'tgan yilning shu davridagi ko'rsatkichdan faqat 83 taga ozdir. Ayni paytda O'zbekistondagi mas'ul idoralar avariyalar va yo'ldagi baxtsiz hodisalar sonini yo'l xavfsizligi 2 oyligini o'tkazish bilan kamaytirishga harakat qilmoqda. Ammo ko'rsatkichlar bu tadbirlardan samara bo'lmayotganini anglatib turibdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Posta gazetasi mamlakatda 10-noyabrdan boshlab yo'l xavfsizligi 2 oyligi o'tkazila boshlanganini e'lon qildi. Gazetaning yozishicha, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, baxtsiz hodisalarning va haydovchilar o'rtasida qoidabuzarlikning oldini olish, transport vositalari va yo'llarning texnik holatini yaxshilash tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsadlardir. O'zbekistonda har yili o'tkazilib turiladigan bunday tadbirlardan samara bo'layotganini his qilayapsizmi? Mana shunday savol bilan O'zbekistonning turli viloyatlarida yashovchi qator haydovchilarga murojaat qildik. O'zini aziz deb tanishtirgan toshkentlik haydovchi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash oyliklari ortidan o'zbek haydovchilarining yo'llarda o'zini tutish madaniyati yuqorilab borayotganini ta'kidladi.
Endi oldingiga qaraganda hozir ancha problemalar yechilgan. Aytmoqchimanki, oldinlari haydovchilarni bir-biriga bo'lgan manevrlari, ularni haydashga bo'lgan nima deydi, o'pitlari unaqa kam bo'lmasa, lekin hozirgi zamonda hozir juda ham yaxshi. Ancha bir-biriga e'tiborli bo'lishgan. Bu albatta juda ham odamni quvontiradi.
Ijtimoiy tarmoq orqali Ozodlik muxbiri savoliga javob bergan Abdulatif esa yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash masalasida hukumat amalga oshirayotgan tadbirlar yetarli emas deb hisoblaydi.
Mana Toshkentda qor yog'ib, yo'llarda harakatlanish nihoyatda og'irlashdi. Bugun ertalab soat 9:00 Chorsuda va Abdulla Qodiriy ko'chasida ikkita avariyaga guvoh bo'ldim. Avariyalar yo'llar yaxshi tozalanmaganidan yuz bergani ko'rinib turibdi. Toshkentda faqat markaziy ko'chalar amallab yursa bo'ladigan qilib tozalab qo'yiladi. Ikkinchi darajali ko'chalarga esa e'tibor berilmaydi. Bunday holatda yo'l xavfsizligini kafolatlab bo'lmaydi-ku.
Ijtimoiy tarmoq orqali Ozodlik muxbiri savoliga javob bergan Olimjon ismli haydovchi shaharlarda yo'llarning kengaytirilishi va obodonlashtirilishi jarayonida yo'l xavfsizligini ta'minlash muammosi nazardan chetda qolayotganini aytdi.
Masalan, yo'llar kengaytirilyapti, ammo mana shu kengaytirilgan yo'llarda yo'lovchilar uchun trotuarlar yo'q. Trotuar nega nazarda tutilmaganini hech kim bilmaydi. Buning oqibatida odamlar, maktab o'quvchilari katta yo'ldan hayotlarini xavf ostiga qo'yib yurishga majbur bo'lmoqda.
Buxorolik Otaboy aka 30 yillik haydovchilik tajribasiga ega. Uning fikricha, yo'l xavfsizligini ta'minlash oyliklari o'tkazilishidan real natijalarni kutib bo'lmaydi. Unga ko'ra, O'zbekistonda elektr chaqchilligi mavjudligi, haydovchilarni tayyorlash sifatining yaxshi emasligi va haydovchilik guvohnomasini sotish amaliyoti mavjudligi bunga sabab bo'lmoqda.
Shu istiqbolda hech qanday natija yo'q. Svetoforlar ishlamaydi. Buxorodagi vaziyat. Svetoforlar buzuq emas, svet yo'qligidan ishlamaydi, tushunadimi? Avariya ko'p bo'libdi, svetoforlarga kaltaraga. Buni endi haydovchilik guvohnomasi beradigan maktablarga ko'proq e'tibor berish kerak-da. Endi ko'pchilik yoshlar hozir e'tibor qilmaydi-da qonun qoidalarga. Bilmaydimi endi, yo bila ko'ra e'tibor qilmaydimi?
Balki o'sha pravani sotib olayotganlar ham bordir masalan.
Ha, bor, bular kam emas. Kamiga 50% shunday.
Endi prava qancha bo'lib qoldi hozir masalan?
Hozir 1.5 million, 1 million 200 shuning atrof.
Qarshilik yana bir suhbatdoshimiz Bahodir ham yo'l harakati xavfsizligi oyligidan hech qanday amaliy natija bo'lmaydi deb hisoblaydi.
Bu deylarni hisobga foydali. Bizlarning hisobimizga haydovchilar hisobga foydasi yo'q aka bu narsani. O'sha tadbirda postni joyini to'xtatib, muammo degan narsa yo'qda. Haydovchi bir o'g'rida narsa bo'lib qolganda bular uchun. Tadbir lekin xalq uchun chiqarilgan. Lekin gayri qoidalari o'zini foydasiga ishlatadi bu qarorda.
Shu o'rinda aytish joizki, O'zbekistonda yo'l transport hodisalariga aloqador bo'lgan statistika yarim sir tutiladi. Masalan, vaqti-vaqti bilan mamlakatda sodir etilgan yo'l transport hodisalari soni e'lon qilib boriladi, lekin bu hodisalarda qancha odam jabrlangani va halok bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotlar oshkor etilmaydi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozod mikrofonning bugungi mehmoni virtual qabulxonaga ish so'rab murojaat qilgan toshkentlik 27 yashar qiz. Uning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, keyingi 2 kun ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinyapti uning arizasi. Boisi uning mana shu muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga jo'natgan arizasi ma'lum sabablarga ko'ra, bilmaymiz qanday sabablar, mana shu ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketgan va demak biz mana shu 27 yashar qiz bilan mikrofon orqali suhbatlashamiz.
Rusda yozdim-da, Shavkat aka qalaysiz deb uyoq-buyoq qisqa va lo'nda qilib yozdim-da, cho'g'adim. Odam yo'q prikol bo'lib ketdi. Mayli, qachon siz yordam berasiz deb rusda nima dedi? Foydasi yo'q, bari o'qishmaydi-da. Xarakteri shunaqa ochiq, prikol gapiraman-da.
Endi siz murojaat qilganingizda nima so'rab murojaat qildingiz?
Ish bo'lsa deb qilganman, deyman. Yordam bera olsam.
Biror joyda o'qiganmisiz?
Ha, litsey bitirganman. Sharq shoqqa yetsiz.
Keyin nima qilmadingizmi? Biror joyda
ishga kirolmadim. O'qishga pul bilan hal bo'lmadi, o'zim ham kirolmadim.
Ish so'raganda qanaqa ishga rozi bo'lyapsiz? Qanaqa ish qilmoqchi so'rayapsiz endi?
Yo'q, zal bo'lsa, fitness trenerlik, mana shunaqa yaxshi zal bo'lsa, shunaqa ma'noda sport faqat.
Demak, fitness bo'yicha trenerlik qila olasiz?
Da, qila olaman.
Bu qayerdan ma'lum? Chunki fitness ham bu oson ko'ringani bilan o'zini bir tartib qoidalari, texnikasi bor.
8 yildan ro'za shug'ullanaman-ku. Professional bir payt o'sha ayollarni ozdiradigan anaqa zallarda ham ishlaganman-da.
Turmushga chiqqanmisiz?
Yo'q, qiz
bo'laman. Hozir mana nimangizni ochdim-da, badanni sotib pul topsa bo'ladi, lekin men hali ham reputatsiya ushlab turibman, debsiz. Bir niyat bo'lganmi, shu yo'lga o'tib ketsammi degan.
Yo'q, unaqa niyat bo'lmagan. Abuchun qiz bolalarniki shunaqa-yu bizani O'zbekistonda. Energiya deysiz kerak, ili energiya ajrashib kimdir bilan yurishingiz kerak, bizda shunaqa-da o'zi, O'zbekistonning qizlari shunaqa. Endi 90% Turkiyaga ketib, o'sha yerga ketishingiz kerak-da. Bu normalni holat. Men prosta yozdim, xarakter shuni otkrivenie deb aytdim. Badani sotib qilsam ham bo'ladi, lekin dedim, hali ham reputatsiya ho'shab turibman. Bu ma'nosiki, men hali shu yoshda harakat qilaman o'zim debitni qilish kerak. Masalan, erga tegib ketsam bo'lardi, davno. Prosta menga yoqmagan joy hali erga tegishga anaqa yo'q-da, men unaqa qo'rqish yo'q, erkinlikka ishonmayman. Shunaqa yozdim-da, otkrivenie yozganman.
Hozir nimani hisobiga tirikchilik qilyapsiz endi?
Hozir o'zim kvartirada yashayman, lekin uyimiz bor. Kvartira onamga yordam bera olmaganim uchun uyimizni kvartiraga qo'yganmiz. Kvartirantlar turadi hozir. Men o'zim oddiy kvartirada yashayman. Bir paytda biznes qilganman. 5-6 yil oldim, bir ikkita odamlarning qarzi qolib ketgan. O'shadan oyiga 100 dollar, 150 dollar zo'rg'a ishlab turaman. Keyin bir ikkita yaxshi insonlar bor, qo'lini tegmasdan ham prosta yordam beradigan insonlar bor bu dunyoda. Shu insonlar orqali yashab yuribman-da. Ishonib yozganman-da u narsani. Ishonib, mana yolg'on bo'lmasin deb ishonib nomerni ham yozganman, bunaqa tarqalishini bilgani, o'rtada lob qilib so'kinib boshqa nomerga yozdirsam bo'ladi-yu. Lekin men imini o'zimni kontaktimni berganman-da. U tarqatilgan shu haqida obligatorni aytingiz siz u yaxshi qilmagan farzanddan nomer tarqalmagan Toshkent hokimiyatdan tarqalgan kuniga 500-ta 200-ta odam telefon qiladi ishonasiz manga telegramma ishonadimi 200-300 odamni kuniga tiqyapmanda endi zvonoklarni gapirmasangiz ham bo'ladida yo'q unaqa odam turmaydi yo'q unaqa emas bo'ldim yozadi tanishinglik siz bilan ko'rishinglik man sizga yordam beraman ish qilib bu narsani man sizga tasavvur qilolmaymanda unaqa hech kim nohaq bu taraf man borib zalda ustidan yopsam bo'ladi oxirigacha borsam bo'ladi buni uni foydasi yo'q tarqalib bo'lgan nomer
O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga ish so'rab qilgan murojaati ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketgandan shikoyat qilgan toshkentlik 27 yashar qiz bilan suhbatni tingladingiz. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Demak, sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz va ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan bahs-munozaralarda faol ishtirok etasiz degan umiddamiz. Dasturimiz avvalida aytganimiz Istanbulda 100 kilo dollar bilan ushlangan o'zbek gulanchilarga pul tashiganlikda gumonlanmoqda. Istanbulda turib ushbu voqeani bevosita kuzatayotgan jurnalist Shohrux Soipov bilan hamkasbim Abdulla Iskandarning suhbatini hozir e'tiboringizga havola qilsak.
Juma kuni ushlandi, bitta o'zbek, bitta qirg'iz, beshta turk. Bu qaysi reys bo'lgan?
Bu reys qaysi aynan qaysi reysdan kelganligi hozir ochiqlanmayapti. Umuman, ya'ni ma'lumligicha qolyapti, lekin o'sha Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari borligi aytilyapti. Lekin qaysi joydan kelinganligi aniq aytilmayapti.
Juma kechqurun yo Bishkekdan yo Toshkentdan yo O'shdan bir reys bormi o'sha kuni?
Ha, deyarli har kuni Bishkekdan reys bor. Ya'ni O'shdan reysi bu 1 noyabrda bekor qilishgan, faqat Bishkekdan qolgan. Ya'ni kuniga 4-5 reys kelib ketadi har kuni. Balki ehtimoli o'sha reyslardan biri ham bo'lishi mumkin.
Endi men o'sha Istanbul aeroportida bitta yukchi bo'bishadigan o'zbek bilan gaplashsam, aytadiki, shunaqa chorni nal tashiladigan, qora naqd pul tashiladigan O'zbekiston va Qirg'izistondan Turkiyaga yo'lak mavjud ekan. Bu o'shalar qilganmi buni? Ya'ni o'shalarda bir nima bormi? Xavotir yoki pulimiz yo'qolib qoldi degan bir shovshuv bormi? O'rganib ko'rdingiz shu narsani?
Hozircha bu yoqda Istanbulda, ya'ni Qirg'iziston bilan o'sha kargo, ya'ni pul o'tkazish bir yo'llari bilan shug'ullanuvchi insonlar bilan suhbatlashganimizda aytayapti, hozircha bizni vaziyatimiz ya'ni yaxshi deyapti, hech qanday bizga aloqadorligi bo'lmagan deyapti va tijorat bilan shug'ullanuvchilar ham bir nolimayapti hozirgi paytda, ya'ni bizni pulimiz bor edi yoki ularga o'sha jo'natish uchun berilgan pullardan bizni pulimiz ham musodara qilim degan bir so'zlar yo'q, balki ular qandaydir bir ichlarida sir saqlayaptimi degan ehtimoli ham bor. Ya'ni aslida ular o'sha bank orqali emas, shunchaki noqonuniy pul sistemasini yurgizuvchi o'rtamchi firmalar orqali pullarini yuborib bu yoqqa olib kelishar edi. Hozir ikki versiya o'sha ko'rilib chiqilyapti. Birinchisi ya'ni haqiqatan bu Turkiya hukumat aytayotgan fetochilar uchun kelgan mablag' yoki o'sha oddiy tijoratchilarni noqonuniy pullari ya'ni noqonuniy aytmoqchi bo'lganim bank orqali emas shu Qirg'iziston yoki O'rta Osiyoga yuborib qaytib olib keladigan pullari shunaqa ehtimollar ko'rilyapti.
Endi rasmiy Anqara rasmiy Bishkekni ayblab keladi. Bular o'sha Fatulloh Gulon tarafdorlariga maksimum yaxshi sharoit yaratib bergan. Litseylarni yopmayapti deb o'sha Markaziy Osiyodagi Qirg'izistonga ularni nimasi katta, e'tirozlari kattada. Shu ma'noda bu bir provokatsiyami, spekulyatsiyami o'sha aynan Qirg'iziston vatandoshi bo'lgan, endi O'zbekistonlik ham bor o'sha yerda. Yo'lovchini sumkasidan katta pul chiqishi va bu sumkadagi pulni Fatulloh Gulon tarafdorlariga moliyaviy ko'mak sifatida olib kelindi degan iddaolarni matbuotda chiqishi. Turk matbuotida.
So'nggi paytda shu hammaga ma'lum bo'lgandek Qirg'iziston va Turkiya aloqasi bir sovuqlashib boryapti deb aytsak yanglishmagan bo'lamiz. Ya'ni bular o'sha 15-iyuldagi darbadan so'ng Fatulloh Gulonni tarafdorlarini qaytarish, boshqa, ya'ni undan avvalgi munosabatlar ham bizning prezident Atambayevni bu Turkiya hukumatiga bildirgan bir tanqidiy fikrlari sabab hozirgi paytda Qirg'izistonga bir qancha bosimlar kuchaygan, ya'ni buni to'liq qonli ayta olishimiz mumkin, ya'ni turk matbuotida ham boshqa oddiy insonlar orasida ham Qirg'izistonga nisbatan salbiy fikrlar paydo bo'lgan va shu asnoda bu hozirgi o'sha pul bilan ushlanishi, ya'ni Qirg'iziston fuqarosi bo'lishi bu ham bir qandaydir bir siyosiy bosim yoki qandaydir bir ogohlantirish deb aytish mumkin. Ya'ni Qirg'iziston shifotolog gulanchilar bilan ya'ni bizning prezident rasman e'tiroz bildirgandan keyin, ya'ni rad qilgandan keyin ularni topshirish, ya'ni litseylarni yopish bo'yicha bular bilan qandaydir bir orqa tarafdan o'yin qilish, ya'ni qandaydir bir ularga siyosiy bosim har taraflama qisuvga olish deb ayta olishimiz mumkin. Har taraflama, ya'ni qanday Qirg'iziston, ya'ni Qirg'iziston o'sha bizdan qochgan terrorchilarni yoki qandaydir bir bizning davlat dushmanlarini o'z himoyasiga olayapti va sekin asta bizga qarshi ishlatyapti degan ma'noni ham berayapti bular. Shu asnoda hozircha bir aniq bir dalil bo'lmayapti, ya'ni bizni tashqi ishlar vazirligi faqat bir ma'lumot bilan cheklanyapti, ya'ni ha Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan degan tasdiqlash bilan, lekin to'liqroq ma'lumot bermayapti hozircha.
Demak, bu Istanbulda ana shu 100 kilo dollar bilan ushlangan o'zbek bilan va qirg'izistonliklar bilan bog'liq vaziyatni o'rganayotgan jurnalist Shohrux Soyev bilan suhbat edi. Demak, Istanbul aeroportida 9,5 million dollarni noqonuniy olib o'tishga harakat qilgan O'zbekiston va Qirg'iziston vatandoshlari qo'lga olindi. Qo'lga olinganlar soni 7 kishini tashkil etadi. Ular olib o'tmoqchi pulning og'irligi esa 100 kilogram bo'lgan. Endi diqqatingizga ozod javobning eski sonlardan bittasini takroran havola qilamiz. Ushbu sonda, demak, konsuldan biror yordam olish mumkinmi? Qanday olish mumkin yordamni degan savolga javob izlangan. Javobsiz savolning o'zi yo'q. O'zingizni qiynayotgan savollarni ozod javobga yo'llang. Mutaxassislar yordamida unga javob izlaymiz. Savollaringizni Telegram, Viber va WhatsApp orqali +420 724 971 539 raqamiga yo'llang. Savol sizdan, javobi bizdan. Xorijdagi O'zbekiston konsulliklariga murojaat qilib ishi bitmagan fuqarolar tomonidan shikoyatlar ozodlikka ko'plab keladi. Aslida konsulning vazifasi nimalardan iborat? Konsuldan yordam kutish mumkinmi? Shu kabi savollar javobini ozod javobning navbatdagi sonida izlaymiz. O'zbekiston elchixonalari konsullik xizmatlariga murojaat qilgan o'zbek muhojirlari yugur-yugurlar, qog'ozbozliklar kabi ovoragarchiliklardan ko'p shikoyat qiladi. Ayrim hollarda konsulliklardagi poraxo'rlik holatlari haqida ham iddaolar uchrab turadi. Jumladan Rossiyada ishlayotgan jizzaxlik Nurmatning yozishicha, O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsullik xizmatiga ishi tushgan, lekin konsullik vakillari ishidan qoniqmagan.
Men bir marta spravka olish uchun konsulxonaga bordim. U yerdagi ahranniklar juda qo'pol muomalada bo'lishgan. Rosa kutganman. Keyin o'sha ahranniklar $50 spravkamni tezlashtirib berishgan. Hatto konsul bilan uchrashmadim ham. O'zi konsullardan yordam kutishga haqqimiz bormi? Ular biz uchun biror narsa qilib berishadimi? Boshqa davlatlarning fuqarolari xorijga chiqqanlarida biror muammoga duch kelishsa, konsullari oldiga yugurib borishadi. Konsullar ularning hamma muammolarini hal qilib beradi. Biz ham o'zbek konsullaridan shunaqa ko'mak kutishimiz mumkinmi?
Deya so'radi jizzaxlik Nurmat. O'zbekiston Respublikasining konsullik ustaviga ko'ra, konsullik bo'limlari chet ellarda o'zbekistonliklarning huquq va manfaatlarini himoya qiluvchi asosiy muassasa hisoblanadi. Ushbu hujjatga ko'ra, konsul nafaqat fuqaroning yozma arizasini, balki uning og'zaki ravishda qilgan murojaatini ham qabul qilishi lozim. Lekin amalda O'zbekiston konsulliklari faqat yozma ariza berishni talab qilishi aytiladi. Demak, siz qonunga ko'ra konsuldan og'zaki arizangizni qabul qilishini ham talab qilishingiz mumkin. Konsul arizangizni qabul qilishdan tashqari, xorijda huquqingiz toptalsa, huquqlaringiz tiklanishi uchun chora-tadbirlar ko'rishi shart. Qonunga ko'ra, konsul xorijda bo'lgan o'zbekistonlikka birinchi navbatda notarial xizmatlarni ko'rsatadi. Konsullik bo'limlari shartnoma, vasiyatnoma, ishonchnoma kabi bitimlarni tasdiqlaydi. Shuningdek, konsul xorijdagi o'zbekistonlikning mol-mulkiga doir vazifalarni ham bajaradi. Jumladan, konsul xorijdagi O'zbekiston fuqarosi vafot etgan taqdirda undan qolgan mol-mulkni qo'riqlash chora-tadbirlarini ko'radi. Bu mulkni O'zbekiston ichkarisida bo'lgan merosxo'rlarga topshirish masalasini ham hal qilishi lozim. Eng qizig'i, xorijda bo'lgan o'zbekistonlik o'ziga tegishli pullar, boyliklar, qimmatli qog'ozlar va hujjatlarni saqlash uchun konsulga topshirish ham mumkin. O'zbekiston Respublikasining konsullik ustaviga ko'ra, o'zbekistonlik shaxs xorijda biror halokatga uchrasa, jumladan umingan samolyot halokatga uchragan taqdirda konsullik unga zarur yordam ko'rsatishi lozim. O'zbek konsulliklari zarurat tug'ilgan taqdirda o'z fuqarolarini samolyot orqali uyiga qaytishiga ko'maklashishi, ularning yuklarini jo'natish chora-tadbirlarini ko'rishlari lozim. Shuningdek, o'zbek konsullari xorijda jinoyat sodir etishda gumon qilinib hibsga olingan yoki qamalgan O'zbekiston fuqarosining huquqlari ta'minlanishini ham nazorat qilishi lozimdir. Demak, konsullik ustavida qayd qilingan vazifalardan kelib chiqilsa, o'zbek konsullari xorijga chiqqan O'zbekiston fuqarosining asosiy madadkori bo'lishi lozim. Lekin ozodlik tinglovchilari O'zbekiston Respublikasining konsullik ustavida qayd qilingan vazifalarning amaldagi ijrosi to'liq bajarilgan holatlarga deyarli duch kelmaganliklari haqida gapiradilar. Shu paytgacha xorijda halokatga uchragan biror o'zbekistonlikka konsullik bo'limlari yordam ko'rsatgani haqida ozodlikda biror ma'lumot yo'q. Jumlada kuni kecha Moskvaning Strominka ko'chasidagi yong'inda halok bo'lgan 10 nafar qirg'izistonlik murdasining uyga jo'natilishi bilan bog'liq xarajatlarni qirg'iz hukumati o'z zimmasiga oldi. Qirg'iz konsullari ma'lumotiga ko'ra, yong'inda kuyib bo'lgan qirg'izistonlik muhojirlar oilalariga moddiy ko'mak berish masalalari ham ko'rilyapti. Lekin ayni yong'inda halok bo'lgan 2 o'zbekistonlik taqdiri bilan o'zbek konsullari qiziqqani haqida biror ma'lumot hozircha yo'q. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasining konsullik ustavida alohida qayd qilingan bir ma'lumotga tinglovchilar diqqatini jalb qilsak. Konsullik bo'limlaridagi noqonuniy xatti-harakatlar ustidan fuqaro tegishli idoralariga shikoyat qilish huquqiga ega. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib savollaringizni berishingiz mumkin. Shu'rinda dasturimizga ajratilgan soat vaqt ham nihoyasiga yetyapti. Dasturimizni birinchi qismini shu o'rinda yakunlasak, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, saytimizga O'zbekiston chiqarsa, Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter va Instagram orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.